meie tandemi episoodid on nüüd aasta ja kui eetris olnud ning võttes väärikalt kogu möödunud aastat, on järgmised 10 saadet meil külalised. Nad on praktikud, nad on kogemustega juhid, nad on inimesed, kellega koos vaadata mitte tagasi, vaid edasi.
Ja meil on külas Inglise kolledži rektor Toomas Kruusimägi. Tere, Toomas!
Tere!
Tere, Margit!
Ja tere, Hede, ja tere, head kuulajad! On vist aus öelda, et mis me siin ikka pikalt teretame, lähme teemasse, sest aeg on sel kevadel kuidagi väga tähtsaks saanud. Alustamegi ajast ja küsin päris ausalt, et kuidas siis hetkel on olla koolijuht sellel ajal koolis?
Aus vastus on see, et väljakutsete rohkelt. Aga ilmselt, kui ma võrdlen enda tegemisi koolijuhina ja püüan panna ennast õpetaja kingadesse, kellel on kodus lasteaiaealine või kooliealine laps, siis ma arvan, neid väljakutsed on temal oluliselt rohkem kui võib-olla koolijuhil tänasel hetkel.
Sa tõid kohe tandemina sisse koolijuhina õpetaja vaate ja mis seal salata meie saade on tandemi fookusega. Hede, ole hea, võta jutujärg üle ja räägime tandemist juhtimises. Ma tean, et sul on hulk huvitavaid teemasid tänaseks ette pandud.
Jaa, no kui see tandem koolijuht õpetaja esimesena lauda tuli, siis minul siit tekib kohe see seos, et ma vaatasin sinu töökäigule korraks otsa. Ja sa oled päris mitu aastat seda tööd teinud. Ja enne oma koolijuhtimise tööd oled sa teinud ka päris mitu aastat õpetaja tööd.
Samas koolis ju ka, Hede. Et võib siis arvata, Toomas, et sa läksid 7-aastaselt sinna kooli.
Ei, nii ta ei ole olnud, et ma ikka koolis käisin ikka küll kesklinna koolis, aga tänases Vestolmis. Ma olen meie ajal olid veel Tallinna 22. keskkooli.
Hästi.
Aga pärast ülikooli lõpetamist oli Tallinna 7. keskkool küll see kool, kuhu ma maandusin. Ja ütleme niimoodi, et sellel erialal, mida ma lõpetasin, pakkus Tallinna 7. keskkool tollel ajal kindlasti parimaid võimalusi selle valdkonnaga tegelemiseks.
Ja see on üks väga äge kool, mis on teinud ägedaid arenguid. Et olles ise reaalivilistlane, siis nii-öelda sealt samast kvartalist, kus sina tegutsed need viimased 20 aastat, me ei hakka kuulele isegi ütlema kui palju. Et mis on sinu jaoks olnud need võib-olla esimesed ja peamised partnerlused ja tandemid, mis sul on aidanud nii kaua särava silmaga seda asja ajada, mida sa ajad?
No võt, et keegi tark on ilust öelnud, et kui selleks oleks rohkem aega, siis võiks mitu päeva rääkideks. Aga noh, ütleme, mina pean seda tandemiks samamoodi, et esimene tandem, mis mind on kogu aeg saatnud läbi elu, on väljakutse. See tähendab, et mul endal peab olema põnev. Ma üldiselt olen inimene, kes ei talu rutiini ja seetõttu on nagu selline põnevus ja väljakutsete rohkus ja kohad isegi selliste väljakutsete, mis võib tunduda võimatud või väga raskesti realiseeritavad, et nagu selliste väljakutsete ees nagu ei kohku. Aga noh, nii nagu ikka, et need peavad olema ka realistlikud, nii et ehk siis, et see on nagu esimene. Ja teine loomulikult inimesed, kes siis, kelle mõtted liiguvad samas suunas, nad ei pea olema täpselt ju samad, sest et siis läheb igavaks, aga samas suunas ja kolmandaks ikkagi siin salati, kui ma alustasin sellega, et tõin paraleeli kodudesse, siis ikkagi et kodu, mis võimaldab selliste teemadega ja sellisel määral ka pühenduda tööle, nii et see esimene tandem võib-olla on koduliin ja teine liin on siis see, mis on meeskond, mida siis koolis kõikide need ülesannete tegemiseks vaja läheb, on siis õpetajad või juhtkonnaliikmed või lapsevanemad või ka õpilased.
No on ju see nii-öelda igapäevade koolis päris värviline, nii nagu mina sellest aru saan. Ja te olete tegemas IB-d, ehk siis rahvusvaheliselt tunnustat haridussüsteemi siin paraleelselt Eesti haridussüsteemiga. Ja sul on kindlasti tugevaid partnerid oma meeskonnas seal õppijuhi või õppetoolide juhi või sellisel näol, et mis selle koostöö jaoks kõige olulisem sinu vaates on, et töine tandem hästi töötaks?
Ma arvan, esimene on see, et on tahe. Tahe peab olema, sest et kui sul seda ei ole, kõik muu on olemas, siis ilmselt väga pikalt ei liigu. Ja teine on see ikkagi, et teatavad sellist väärtushinnangud, hoiakud on need, mida jagatakse. Ehk siis tegelikult mitte ka jagata, vaid see peaks olema nagu nendest läbi imbunud. Et väga raske on ju juhtida või ka organisatsiooni edasi viia mingis suunas, kui see baseerub ainult sinu kas teoreetilistel teadmistel või siis kuskilt ära õpitud lausungitele või loosungitele, aga tegelikult sa niimoodi tegutsed. Nii nagu Linnar Viik eile esimeses stuudios ütles, et sõnadest tegudeni minemine on kõige suurem samm. Ja noh, nii ongi, et tegelikult seda, mida räägid, peab tegema ja toimetama, et see peab olema. Ja noh, kolmas on ikkagi, mis teeb selle oluseks, on ma arvan ka võime taluda teadmatust. Võime taluda teadmatust, noh, mis eriti lööb siis ju on viimasel aastal välja löönud, mitte ainult meie ühiskonnas sellise suure probleemina või küsimärgina või ka väljakutsuna tervele ühiskonnal.
Jaa, noh, mind hästi kõnetas see väärtuspõhine partnerlus või väärtuspõhine koostöö ja sealt tõesti tuleb see, et kui mõte, sõna ja tegu on ühel joonel ja see samm sealt sõnadest tegudeni ära tehaks, et siis asjad hakkavadki muutuma ja vääramatus, see võime taluda teadmatust. On sul mingid head mõtted? Kuidas ennast selles osas arendada saaks? Mis aitab meil paremaks saada selles määramatuse teadmatusega toimetulekus?
Jaa, et noh, ütleme sellise oma loona võin ju alustada. Öelda seda, et kui ma alustasin 2000 aasta alguses, siis tegelikult ma ise olin veendunud, et ka selle rahvusvahelise õppekava rakendamine on võimalik, on vajalik ja praktiliselt ka teostatud. Aga see sama, et esiteks motiveerida nii lähemalt või kaugemal olevaid kolleege selles, et see töö, mida me täna teeme ja teeme suuresti, me peame tegema ette selleks hetkeks, et kui tuleb seadusandlikul tasandil luba seda õppekava rakendada, kui tuleb ka muud positiivne otsus siia kõrvale, siis see meie taha. Et me siis ei hakka mitte liikuma, kui öeldakse, et okei, et nüüd on nagu valmis, kas te juba homme suudate meile seda toodate ja toodanguteks pakkudeks või seda teenust. Et me peame ette töötama ja seal ei olnud ühtegi tähist, et kas on aasta, 2, 30 või 60 ja inimesed ju väsivad, eks? No, ma teen, aga ma ei näe, et millal see nagu tuleb, eks? Et see on nagu on üks asi, et ja mis aitab, noh, ma mõtlen ka nagu tänasesse koronamaailma, aitab see, kui sul on oma elus on tasakaal paigas. See tähendab seda, et sa oskad oma päeva sisustada niimoodi, et kui ka ühel päeval võib-olla töö võtab, ma ei tea, 20 tundi sellest ööpäevast ära, siis sul järgmine päev või ülejärgmine päev on sul ka siis rohkem aega ise endale niimoodi, et tasakaal oleks säilitatud ja teatud tegevused oleks olemas. Ja seda on tihti või mõnikord on väga raske seda teha, aga noh, siis ongi nagu see, et pane siis see paika niimoodi, et ongi võib-olla intensiivsema tööperiood ja siis tuleb natukene lihtsam periood võib-olla töös ja saad tegeleda ise endaga ja oma mõtetega ja oma füüsise ja vaimuga. Et ma arvan, see tasakaalu otsimine ja reaalne tekitamine, et nii lihtne on ära uppuda tegelikult töösse.
See kõlab nii ilusa ja nii lihtsa asjana ja siis ma mõtlen praegu enda elule, kus üks minu töö on ju haiglas ja haiglad on praegu hästi suure surve all ja haigla nii-öelda operatiivstaabis osalejana olen hästi selle sügaval selle sees ja mõttes ma olen sinuga nii nõus sellest tasakaalust ja ma planeerin ilusad kõnnikoosolekud oma päeva keskel, et ma saaks natukene päevavalgust ja liikumist ja ma väga olen eluaeg hoidnud seda, et nädalavahetustel ma lülitan ennast välja ja praegu väga palju nendest headest mõttest jäävad minu puhul küll noh, ütleme nii-öelda teoorias tugev, aga praktikas nõrk, et kuidas sinul see õnnestunud on, kuidas sul õnnestub see, et sa seda tasakaalu päriselus ka, mis sa teed?
Ma pean seda nõustuma praegu see hetkel, et ega seda on hästi, hästi raske teha ja kui ma alustasin siis ikkagi, ütleme, organisatsiooni sellisel tasemel juhtimise kogemust mul ei olnud ja tahe oli tohutu suur ja energia ja adrenaliin oli kogu aeg laeseks. siis ühel hetkel, kui ma nagu avastasin, et ma olen seitse aastat jutti töötanud ilma igasuguse puhkuseta, aga suvel läksid, sest et noh, iga hetk oli, ütleme, et samal hetkel oli nagu kolm projekti käsil lisaks selle lõppekavale ka spordihoone tegemine edasi, et iga hetkel nagu ehitus tuleb, eks ju, ja sa oled valmis ja teed kõiksugust tööd ette taha ja varem, et siis nagu saavutad selle punkti, kus nüüd on sul nagu valida, et kas tuleb täielikult rongist maha või siis teed korrektiivid oma elus. Et selles mõttes, et me kõik ju teame, et Eesti vigadest oleks mõistlik ja tark õppida, aga paraku me ikka teeme need samad vead ära, eks? Ega ka tänase päeval, et noh, ma olen teinud kõesti sellisel teil, et ma nädalavahetusel kui vähegi võimalik ei tööta. Ja noh, täna aitab näiteks, mis siin salat aitab ka lapselaps sõdast välja, keda tuleb aega ajalt vaadata ja temaga tegeleda nii, et teeme, temagi on selline hea tasakaalustaja, kus temaga olles 4-aastasega koos toimetades ei ole sul hetkel küll aega siis mõelda oma töö peale, nii et noh, tema viib nagu selleks hetkeks ja hetk võib pruugi olla 5 minutit, võib olla ka palitaks pool päeva, eks ju, täiesti siin mujale maailma ja sellest võib ka piisata.
See on üks väga äge tandem vanaisa lapselaps. Ma korra vahepeal tahaks Margit kuulda sinu käest. Sina oled ju päris paljude koolijuhtidega töötanud meil mõlemil. Margitiga on haridusvaltkonna projekte selja taga, Margitil ka kohe mäekõrguselt. Kuidas sulle, Margit, tundub see praegune aeg? Mis sa arvad, mis koolijuhtidel laual on sellist, mille kohta võiks Toomaselt head nõu või peegeldust küsida?
Jaa, minu esimene küsimus on, et ütle Toomas, kas koolijuhid oma vahel peavad tandemeid, et teineteist võimestada, nõustada, täiendada või mõnikord ka lihtsalt kõige naturaalsemas konfliktolukorras ära kuulata.
Nii ja naa, et vastus oleks, et need võiks olla rohkem. Küsimus ongi nagu selles, et mis tasandil või kuidas, et kuivõrd keegi seda vajalikuks peab või julge. Et noh, tegelikult väga paljud sellised tandemid jäävad sellise julguse taha väidama. Et kardetakse kontakteeruda, kardetakse rääkida, noh, tegelikult põhjust kartuseks ju ei ole.
Tohutult aus, et sa välja tõid selle sõna julgus. Ütle, mis peaks juhtuma koolijuhtide vahel, et see julgus saaks kasvada?
Noh, julgus saab kasvada ja koostöö on ju võimalik siis, kui on usaldus.
Ja võtsid sõnad suust.
See on minu meelest nii lihtne, et ongi ühtepidi, et ju aga noh, usaldusega on see, eks ju, et me teame, et seda kaotada on hästi lihtne, nii et noh, ilmselt on siin mingid põhjused, võib vaadata ka seda, et kas väliskeskkond tegelikult ka seda usalduse tekkimist nagu soodustab või siis mitte, eks ju, et noh, temaatika lai tegelikult, aga lihtne vastus ongi usaldus.
Aga ma mõtlen, kas koolijuhtidel on ka selliseid omavahelisi juhtide klubis, et näiteks teiste valdkondade juhtidega nii, et koolijuhid ei jääks liiast oma silotorni?
Ma olen, kui rääkida nüüd koolijuhtimisest Eesti kontekstis, ma olen päris veendunud, et selliseid klubilisi tegevusi tehakse. Ja, aga ma olen ka arvamusel, et need ei ole üle liia palju. Et, ja noh, tihti. Miks nad, nagu mulle tundub, laiali lagunevad, et nad jõuavad sellisesse etappi, kus sellise klubilise tegevuse ainukene sisu on töö teema ja siis on nagu, siis ta ei anna seda eesmärk, eks, et see töö teema võiks olla tegelikult, ütleme, ikkagi noh, 20% ulatuses ja 80% võiks olla kõik muu maailm ja põnevad tegevused, mis liidavad need inimesi ja selle sees leitakse lahendatud ka kindlasti igasugustele töö teemadele või aga kui sa võtab nagu veel lisaks selle igapäeva tegemist juurde tuleb ta sinna kaasa, et noh, siis ma arvan, et inimesed lihtsalt ei pea sellele vastu, kui su 100% päevast on käinud töö.
Selle viimase sõnaga, et inimesed ei pea vastu, hea meelega ma juhin siin tagasi kooli ja õpetajate ja lapsevanemate juurde, sest mis seal salata? Me elame ajajärgus, kus just kui kirjutasime lapsed koolist koju, aga ometi tahame, et haridus neid teenindaks, eks? Kui sa viimast aastat vaatad tagasi, siis ütle, mis on need 3 õppetundi, kus sa näed, mis sugused suhted või suhtumised on aidanud õpetajad, lapsevanemad ja kooli juhtkonna lasteteenistuses hakkama saada?
No ma arvan, et see esimene hoiak, mis aitab mitte ainult nüüd selle aasta jooksul aidanud, aga ma arvan, et ka aitab meid ka edaspidi, on just nimelt selline avatus ja avatus selles mõttes, et võtame iga päeva ja võtame oma tegevusi nii nagu nad tänase hetkel tuleb. Sest et mina olen küll kindel selles, et ka järgmine aasta me võime rääkida üllatustest ja endiselt COVIDist ja kõigest muusteks. Ja pigem nagu avatus, õpime sellest, katsetame, proovime ja teeme mõningad asju teisiti, kui välja tuleb, teeme teistmoodi, et me nagu ei ootaks aega, mis meil oli, sest seda ei tule. Kui meie sees on nagu ootus, et millal me saaksime hakata elama nii, nagu ta oli enne COVID-it 2020, siis ilmselt see stressifoon veegi kasvab.
Hästi nõus, et aeg ju tagasi ei käi ja muutused on ainsed asjad, millel üldse tugineda võib ja mis kindlad on. Et see avatus on väga hea selline esimene õppetund, aga mis veel sealt eelmisest aastast kasas?
Ja teine kindlasti on haakub sellise usalduse ja avatud suhtlemise, et me peaksime ikkagi leidma seda jõudu ja julgust rääkida asjadest nii nagu asjad on. Võtan kas või sellegi näite, et ei ole mõtet ju varjata, et keegi on haigestunud, ta tuleb välja ühel või teisel viisil nii ehk naaks. Või siis, et kui keegi käiski kuskil keelatud ajal suhtlemas, anna teada, et ma ei saa tulla kooli või ma ei saa töötama tulla sellepärast, et juhtus niimoodi, aga teisi, et mida me nagu petame ja varjame, sest et sellest kasu nagu nii ei tule ja välja tuleb ta ühel hetkel ja ilmselgelt on siis tagajärjed nagu alati hullemad on. Üldiselt ja laiemalt ikkagi räägime nagu ausalt ära, mis meil on, et keda me ikka petame ise ennast. Ja kolmas selline asja juurde on see, et koostöö, et ei saa eeldada, et antud kontekstis, et ühel poolel on ainult kohustused ja teisel poolel on siis rõõm ja mõnu, et siin tuleb ikka koostööiselt neid asju teha, et kellegi ei ole ju soov ülemäära ei kodutöid anda või arvutajate kedagi panna, aga küsimus ongi selles, et kas seda situatsiooni kuritarvitatakse või osatakse selles situatsioonis hakkama saada ja toimetada. See koostöö ja koostöös sa valmivad lahendused. Kõlab ilusti uhkest, aga juba raskest on teha ja raske on seda teha.
Aga hästi kõnetav.
Ja võibolla isegi neljas, ma ei pane neid nagu tähtsus järjekorda hetkel, et aga on see välja tulnud, on see koostöö juures see suhtlemine, aga ka planeerimine. Aja planeerimine nii iga individi tasandil kui perekonna keskselt kui organisatsiooni tasandilt ja kokkulepete sõlmimised ja tegemised, et see on hästi teravalt välja tulnud, et nendes on ka vajaka jäämise nii täiskasvanutel kui rääkimatuse väikestest.
Siin kuulates ma tabasin ennast mõttelt, et ütle, kas selle aasta jooksul midagi jaburat ja sellist tõeliselt hea tuju tekitavad ka juhtunud on sul mõni, mis tuleb sul mõni lugu meelde, mida sa tahad siin episoodis jagada? Mis on olnud see koht, kus läbi rõõmu või läbi tõeliselt sellise hea vabastava huumori on saanud õppida?
Ma ei oska öelda, kas nüüd jaburat, ma arvan, et õpetajad oskavad seda paremini rääkida, ütleme niimoodi, et tegelikult mõeldes kõigele sellele teemale, kas üks selline üldine nali on see, et minu mõistist Marina Kaljurandki tõi selle välja, et kui Euroopas nemad alustavad Zoomi koosolekud, siis mõni hetk või mõni pikk aeg alguses testitakse mikrofone, pilte ja nedasi. Et meil organisatsioonis küll, kui me oma nõupidamise teeme onlineis, veebipõhiselt sellist juttu enam ei ole, kas meid on kuulda või näha. Et mis alguses oli ju väga loogiline, et testite neid asju, et see on nagu väga loomulik, et ma olen ja ei näe, et pigem siis reageeris ka teistmoodi, kui seda näha ei ole. Aga jah, meil on tõesti see mugavussoonist välja tulemine ja näha, et need, kes see tõuge, mis on olnud nendele, kes on olnud avatud ja proovida tahtnud, ühelt poolt on soodustanud seda ja teiselt poolt, mis mind juba ka aasta tagasi märtsikuus väga rõõmsaks tegi, et kui kui inimesed said uue teadmise, siis hakati seda ka hea meelega jagama. Et sellist endale hoidmist või kartust, et noh, mis ekspert mina nüüd olen, eks ju. Et aga kui sai teada, kuidas ühes keskkonnas midagi tehakse, siis kohe jagati ja tuldi appi. Et noh, see oli nagu selline tore vaadata, et mingid asjad toimivad ka siis, kui füüsiliselt ühes ruumis olla ei saa ja isegi võib-olla paremini.
Oh jaa, see sõna, just mis sa välja tõid viimati, on minu jaoks haagib hästi mõttega töökultuur. Mm-hmm. Et sina ju juhina lood selle keskkonna, kus neil on mugav jagada, kus neil on mugav tundagi, et ma ei õpeta teine teist mitte sellepärast, et ma oleksin nipsakas või sellepärast, et mulle ei, et mis mõttes sa siis ei tea, et kas sa pole siis ise juurde õppinud, vaid et see kõik, see stardijoon oli meile kõigine võrdne. Ma mäletan aastate eest, kui Erki Raasuke, Gunnar Kobin, need, kes olid 91. Ülikooli esimesel kursusel, minul läks aasta sinne ja nad olid teisel, mina olin siis esimesel, siis ma mäletan, nad ütlesid nagu kõik, et vaata, et sellel hetkel oli stardijoon meile kõigile võrdne. Eks? Ja nüüd, kui ma mõtlen sama ajajärku 20 aastat hiljem, siis eelmine kevad oli stardijoon täpselt samamoodi kõigile võrdne. Kõigil oli see nii-öelda see digikäik ja selle käigu sisse lülitamisel suht sarnased võimalused. Ja nüüd see aasta on ju loonud ühtkät nagu kogemusi, aga ütle mulle, kas ta on ka sellist digiväsimust loonud? Ja kuidas sa oma, et mul on lihtsalt täitsa siiras küsimus täna kohe suurte tähtedega pandud siia märkmetesse, et kuidas sa oma inimesi toetad? Kuidas need tandemid täna on toetatud?
Jaa, et digiväsimus on kindlasti olemas, on kõikidel tasanditel. Kui ma vaatan ka ise enda päevi, no, siis ma olen seda iseloomust sellega, et tegelikult mõningad asjad vist juhtidele on selle uues olukorras natuke raskemaks muutunud. Ja see on sama, et nii lihtne on tegelikult need koosolekuid teha. Ühtepidi, eks, et nüüd vaatad kalendrit, siis üks ei jõua ära lõpetada, kui järgmine juba on alanud ja mingi asi toimub siin, mingi toimub välisriigis ja noh, ja saan käia välismaal on ka väga lihtsada, eks.
Ja kõik välismaa Jaapan on elutoas, eks ole, Kärdla on kööginurgas, et kõnnikoosolekule tuleb Pirita.
Et siin ongi, eks, et ja kuidas nagu inimesi toetada, et noh, ühelt poolt jah, läbi selle aegadega kohe, et ka meie tugisüsteem, nii sotsiaalpedagoogidlus, psühholoogid, eripedagoogid, eks, on ka sellesse töösse rakendatud võimalus, et kes soovib kontakti leida, rääkida, arutada, aga nemad ja noh, nende töö ikkagi on mitmekordistunud sellel perioodil. Noh, samamoodi uksed aknad on lahti juhtkonnal, eks, töötajate jaoks. Kevadel, kui me läksime eri olukord välja kuulutati, siis rakendasin ka seda, et otsisin ise töötajate kontakti, kirjutasin, kas nad soovivad vestelda rääkida, ma nii ka telistasin. Noh, ilmselt oli organisatsioonis osade liikmete jaoks ka see uudne, et sellist asja tehaks, sest et noh, ja ega ütleme niimoodi, et ega ka ise väga kindlana ei tunnud sellepärast, et ma alustasin just nimelt e-kirja kaudu, et kas sobiks mingi ajal selliselt pakkuse mõjadad välja, et sest et mina ju nende inimeste päevaplaani ju ei tee, eks. Ja nendel kõik see, et kui ma vaatan tunniplaani, siis ega see tunniplaan ei lähe ju enam kokku distantsõppel tegelike tegemistega ja nendel omavahelised nõupidamised ja toimetamised samamoodi. Ka nüüd, ikka samamoodi, et kõige paremaks ka kolleegiga suhtleme, et keegi ilma jääks ja teeksid selliseid asju nii, et ja, aga noh, jah, et ma täiesti mõistan, et ka osad inimesed tahavad ekraanis puhata, et eelistavad mitte siis suhelda kolleegidega ekraani vahendusel, eks, ja teidavad siis seda ruumi kas jalutamistega või lugemistega millegi muuga, eks, ole individuaalne.
Aga ütle, kuidas need sinu kontaktid, kui sa helistasid ja pöördusid ja olidki nii, nagu sa kirjeldasid, kuidas need vastu võeti?
No ütleme niimoodi, et kõik need, mis vestlused ka toimusid, siis need olid ühtepidi üllatavad, aga salt oli valdavalt ikkagi positiivne. Et selles mõttes, et ei olnud see, et juht uurib, mida inimene teeb, vaid et tahabki rääkida. Et tunnebki huvi, et kuidas läheb ja kuidas inimene nagu vastu peab ja kas on ka sellised muresid, mida no, igapäevaselt tehniline osakond, tehniline haridustehnoloog või psühholoogi teiks ei lähe, et ei tee. Nii et see sama teema tegelikult koolijuhid ütlesid ilusti kenasti, et kui koolijuhid uurivad ja proovivad toetada nii juhtuna liikmed kui kõiki töötajaid, siis
siis on välja tulnud nagu seda, et selle aasta jooksul nagu väga eriti juht jällegi, juhtide vastu pole eriti huvi tuntud.
See on üks väga põnev teema, juht kui toetaja ja juht kui tema ise. Mulle tundub, et me võlgneme kuulajale väikse muusikalise vahepala, väikse pausi ja tuleme selle toetamise teema juurde tagasi peale väike pausi. Aitäh!
Hea kuulaja, aitäh kuulamast Tandemi podcaste. Meie tänase saate täidab taas üks külaline, kelleks on Inglise kolledži direktor Toomas Kruusimägi. Toomase staaž juhina on olnud muljetavaldavalt pikk ning Toomase julgus ja tahe läbi tulla ka selle viimase kooliaasta või õppeaasta või kalendriaastaga kaasa tulnud määramatusega on olnud täna teema, millest me räägime. Me jäime enne pausi pooleli teema juurde, et juhtidelt on kolleegidele toetamist viimasel aastal väga palju vaja olnud. Ja jäi üles küsimus, et aga kes juhte toetab? Üks on see, et me võime öelda, et on väga palju juhil iseneslike tööriistu, olgu see siis tasakaaluks füüsiline tegevus või sotsiaalne tegevus, tema perekond, tema kodu, aga just kollegiaalselt ja juhitasemel, et kes siis juhti toetama üldse peaks? Või see on kuidagi sisse kirjutatud, et seda ei saagi või peab siis või? Küsiks täitsa intrigeerivalt, et kes peaks juhti toetama?
Ma tulen meie vestuse algusesse tagasi, et esimene toetaja juhil saab olla see juht iseks.
Jah, hästi nõus.
Et kui ta ikka, kui ta on läbimõelnud, et esitanud ise endale need viis miksi, ja saanud vastused ja põhjendused, miks ta ikkagi tahab midagi teha. Ma arvan, et siis ta on juba väga kaugel jõudnud sellega, et ülejäänud oma toimetamised on paika pannud. Uh-huh. Aga nii nagu ilmselt teiegi teate oma suurest kogemusest, sellest ei piisa. Sest et kui panna oma era- ja tööelu tasakaalu, siis ikkagi jõuab ühele hetkel selleni, et ta vajab kõrval pilku, kõrval vaadet, kas või inimest, kes kuulaks ja läbi selle kuulamiseks ju tuleb, jõuab see juht tõenäoliselt ka ise järgmiste lahendust juurde. On see siis supervisiooni näal, on see mentaluse näal, on see coachingu näal, vahed selles nagu ei ole. See on kindlasti vajalik, et ma arvan, et ka nende rasketel hetkedel, kus mul võib-olla tundus nii mõnigi sein püsti ees olevat või aru saamine, et kas nii nagu ongi, et on just nimelt väline abi olnud või väliste ekspertidega dialoogid olnud need, mis on aidanud edasi liit. Nii et ma arvan, et täna, kui ma mõtlen aastal 2021 versus aasta 2000, on ka koolijuhtidel oluliselt palju rohkem võimalusi leida neid partnereid nii haridussüsteemist ja koolijuhtide endi seast, kui ka väljaspoolt, kellega rääkida, arutada ja oma mõtetes tegevustes selgust jõuda, kui ta oli 20-21 aastat tagasi. Et siin võib olla kas ta jääb, ma ei taha uskuda, et ta jääb informatsiooni taha, et kes, kus ja kuidas, vaid pigem taaskord julgen nagu seda öelda, et selle julguse taha.
Jaa, ja siin kohal julgustaks tegelikult kuulajatama läbi, et mis on need olulised partnerid, olulised tandemid sinu elus, mis aitavad sul paremini toime tulla selle keerukuse, määramatuse ja mitmesusega. Ja minul, Toomas, iljuti jäi sinu sõnadest kuskil sotsiaalmeedias silma hästi tore projekt, mentorprojekt õpilastele. Et see sinu praegusest jutust hüppas tegelikult mulle meelde, et räägi natuke sellest. Õpilased on ju praegu ka visatud ootamatusse ja uude olukorda. Ja sellist algatust näha nagu see, mis ma sinu seinal nägin, minul tegi küll südame soojaks. Kuidas läheb, mis see on? Kust see mõte?
Jaa, ega mul ise endal oli ka päris sooja tunne, kui ma kuusin seda, et meie õpilas esindus soovib sellist asja alustada, välja pakkuda. Et õpilased siis, kes on nõus ja valmis oma nooremaid õdesid endasid aitama, kas siis õppainetes või ka mingite teiste teemade juures oli kokku tulnud ja arutanud, et miks mitte seda teha. Nii et see on mõne hetke nüüd meil olnud ja päris tublisti on neid noori, kes on enda poole pöördunud ja endale siis tugiisiku saanud. Nii et mõnel on võib-olla mõne õppainega probleemi, mõnel on mingite muude teemadega, nii et igati tore, sest tegelikult ju teadmised ja oskused on meie sees ju olemas, üks kõik, kui suur ja lais organisatsioon ei ole. Ja mõnele sobib kooliõde paremini kui, ma ei tea, abiõpetaja väljaspoolt või koolimaja seest. Ja situatsioonid on ju väga erinevad ja olukorrad on ka peredes väga erinevad, nii et seal neid süsteem on ju erinevaid ja ma arvan, et lisaks sellistele nii nüüd ametlikele süsteemidele, ehk siis tugisüsteemid koodes edasi on ka selline algatus hästi tore ja kogukonda liikev ja ühise eesmärgi peale viiv ja hästi väärtustega kooskõlas.
Ta on tõesti hästi väärtustega kooskõlas ja minu mõelest seal on üks väga kihvt külg veel ja see on see, et me tegelikult õpetame lastele nii olulisi toimetulekuoskusi. Et on ju üks nüüd teada tõsiasi, et keerulistel aegadel toimetulekut aitavad eelkõige see, kui sul on millele ehitada, et sa tead, mis siiski säilib, mis on siiski olemas. Aitab see, kui on väikseid võite, mida tähistada, mida leida ja aitab kindlasti võrgustik ja võrgustik aitab just siis, kui sa tegelikult ka oskad ja julged abi küsida ja vastu võtta. Ja ainuks siis see, et õpilased ise oma vahel seda nii-öelda julgustavad ja käivitavad sellist süsteemi, võib ma arvan, et aidata kasvada põlvkonnal, kellel on oluliselt lihtsam nende samade teemadega toime tulla, millest me saate alguses alustasime nagu tahe ja julgus ja leida neid tandemeid enda elus mitmes valdkonnas oluliselt julgemalt kui võib-olla mõni põlvkond varasemaid.
Jaa, ma olen täiesti sellega nõus, et enne seda see õppiabi teema on pikka aega keelenud tegelikult siin õpilaste peades, aga ma olen hea meel, et just nimelt sellel aastal see rakendus leidis ja alustamist leidis, et noh, iseenesest ja need tandeme hästi olulised, kui ma mõtlen ka teisele algatusele, mis noorte poolt välja sai käidud, oli just nimelt taaskord, kui me räägime võimalustest, mida siis distantsõppe või ka korona viirus on meile kõigile pakkunud, oli see, et kui olles distantsil saavad ja õpilased soovikorral, eks toidupaki. Ja kui ühel või teisel viisil, eks ju ema isa peavad, ei saa kodus olla ja peavad minema tööle ja laps on siis selle toidupakiga seal kodus, et noh, mida ta selle pakki siis juba nagu pihta hakkab, et mis ilmselt kõlvab toorelt söömist süüaks ära ja ülejäänu jääb kuhugi siis nagu ootama. Ja see ettepanek ja mõte, mis siis õpilastel oli, et kuulge, et aga miks me võiks teha siis nendes toiduainetest, eks ju ilusti kenasti menüüd teha videod ja sellest sündis gastroklubi, nii et olid videod ja õpetatigi päeva kaupa sellest nädalase pakiga siis hakkama saada.
Üli lahe idee.
Kõlab väga põnevalt, jah.
See on just see moment, mida sa hetkel Toomas peegeldad, kuhu esitada juurde siis see teoreetiline väitekoht, et see võib olla coach ja coachee ja mentor ja mentee suhe on sellel viimase aastaga jõudnud sinna samasse, kus see tasakalu leidmiseks võib olla ka mentiil midagi mentorile õpetada. Ja see, et sa ütled, et sa võtad õpilas esinduselt nii hästi algatusi, on isenesest muidugi väärtus sellest, et seal koolis on need algatused õpilastel lubatud ja need tekivad. Aga veelgi olulisem on see, et me ei võta ainult seda pidi käiku, et kõike peab ütlema õpetaja, vaid et see kogukonna kõigi liikmete võrdne panus selleks, et me saaks selles olukorras toimetatud ja see kohanemine uude ajajärku liikumisel, mis paratamatult on ühesuunaline, see ei ole kahesuunaline, ei ole võimalik täna öelda, et saame tagasi 8. märtsi aasta 2020.
Ja ma arvan, et noh, kui meil oleks kannatust ja just nimelt sellist avatust rohkem, et siis selline suhe on võtme suhe ka meie õppimise ja õppikäsitluse muutmise. Ja muutumise. Ta muutub nii ehk naa, nüüd küsimus ongi see, et noh, kui me siin alustasime, eks, et see lähteplatvorm oli kõigil üks, et terves maailmas tegelikult oli see COVID, tõi meid taaskord ühele platvormi. Nüüd on nagu see, et edukad kogukonnad, ühiskonnad, riigid võivad hakata minema väga pikkade sammudega ees ära. Ja see, selles mõttes see edulood, mis maailmas on, võivad ja kindlasti tekitavadki ka ebavõrdsust olulisel määral rohkem, aga teistes kohtades. Ja nüüd ongi see, et kas me oleme nutikas rahvas, haridususk rahvas, rahvana, suudame kõiki need võimalused ära kasutada või siis pigem võitleme veel edasi ja proovime nagu säilitada seda, mis meil siia on edu toonud. Ilmselt on selge, et see enam edu ei too. Ja otse sama, et kuulata ühelt poolt nii õpilasega, aga kaasata kõik need inimesed, kes meil ju väga palju on ka seda digiriiki üles aidanud ehitada ja kelle najas on läinud, et need osapooled kõneleksid, õpiksid kõnelema, saaksid aru, mis on siis see haridus, mis on sisu ja mis on meil vaja selleks, et siis ka tehnoloogia panna meie teenistusse, et me saaksime ennast täna väga hästi müüa, kui me suudaksime need lihtsalt küsimused nagu ära vastata ja rahulikult neid asju arendada.
Ja siin on üks väga äge selline, kuidas öelda, tandem skaala lausa, eks ole, et kool, laps, vanem, väga paljud vanemad on ju ise tegemas suuri tegusid väljaspool, et see kooslus selle sama uue arengu jaoks vajab tõesti nagu sõtlesid kõiki osapooli.
Ja no ütleme, kogemus taaskord ütleb, et kui me alustasime ka selle sisuliselt õppekava muudatusega, rahvusvahelise õppekava sisse toomisega, siis noh, esimene hirm oli väga, et kuidas nagu õpetajad selle vastu võtavad. Aga ma mingit pidi üle hindasin lapsevanemaid. Ja
pole ime. Me ka ise hindame ennast aegalt üle.
Jah, et ütleme ka selles mõttes, et ka see, mida ka täna nagu on lugeda ja näha, eks, et meie mõõdupuu on ju see, milline kogemus meil endal on. Ja seal tulebki nagu panna need perspektiivi kõik need vaatad, et ühtepidi täiesti arusaadav, et kui last hakatakse õppima või laps satub õppimise, no täiesti teissugusesse keskkonda ja meil sellist kogemust ei ole, siis ta tundub meile hirmutav, et mine sa tea, kas see ikka nii on. Või siis teistalt öeldakse, et kuulge, et aga mida te seal nagu eksperimenteerite, et ma olen saanud nii hea hariduse, ma olen sellistel ametikohtadel olnud ja sellises valdkonnas tegutseb ja mind õpetati väga autoritaarselt, eks, et noh, see asi läheb nagu edasi küll, et see asi rikub kõik muu asja ära. Et huvitaval kombeleks on me selliseid küsimusi ei küsi, kui me läheme teatrisse või arsti juurde või autoteenindusse. Et seal me eeldame, et tehakse ikka 21. sajandile vastavalt ja tasemel, et miks me siis nagu kohati tahaksime, et meie lastel nagu käiks see 19. või 20. sajandi stiilis õppime endiselt edas, kus oleks nemad on ju hoopis teistkonna põlvkond ja nendele teatud sellised lähenemised sellisel viisil ka esitatuna ei sobi, aga on täiesti valedeks. Nii et noh, see sama, et idee maha müümine lastevanematele ja see vajab aega, see vajab sihikindlat tegevust ja loomulikult tähendab seda, et see, ka see suur pilt on meil enda selgeks räägitud ja ei sõltu tihti vahetuvatest valitsustest, vaid ikkagi kokkulepetest, et me ühiskonnana tahame nii kaugele jõuda. ja minu mõelest ei ole siin midagi rohkemat teha kui see sama tee ette võtta, mida on Singapur teinud. Tark rahvas teeb targa riigi ja läbi hariduse ja teaduse nii kaugele minna, et jah.
Hästi nõus.
Võtta ja tead, ma praegult sind kuulates tabasin ennast mõttelt, et ütle, kas sul tandem mõne õpilasega on, kellelt endale juhina tagasi kuulata?
Noh, ütleme niimoodi, et otseselt ma ei saa öelda kellegi konkreetselt nime, aga kui me võtame kas või see sama tandem õpilas esindus või ka need inimesed, kes õpilased, kes kirjutavad oma rõõmu või murega või mõtetega, et need ma liigitaks ka sinna tandeme alla, et kui noor inimene kirjutab koolijuhile, siis minu mõelest on see ju hästi positiivne märk, et tihti öeldakse, et koolijuht ja koolijuhi kabinet on selline, kui tuleks teatud ainult ühel eesmärgil, eks? Et ja seda tegelikult kohtub hästi palju ka vanemat hulgas, et kui ka kohtumist vanal heal ajal sai kooli määrata, siis öeldi, et oi, et mis nüüd siis juhtub, eks? Ta tegelikult olid üllatunud, et näiteks et mina hoopis sooviks rääkida mingisugustel arengu või et inimesega selles valdkonnas, kus tema on ekspert ja tegi ja enda selliseid uitmõtteid katsetada või testida ja vaadata, kas need toetavad või tööta. Nii et jah, et sellised, me kanname üle väga palju seda maailma, kus me tuleme ja ei suuda või ei taha lahti lasta sellest, sest noh, tihti loob ta ju turvatunde. Aga tänane maailm eeldab seda, et me ümber õpiksime ja lahti laseksime julgemalt võibolla, kui me seda täna teeme.
Ja samas kool on ju see koht, mis loobki tuleviku, eks? Mul on olnud hästi
ja.
Oma konservatiivsusega ja uute viisidega.
Ja vabandust, et mõnus on lihtsalt seda sinu jutuajamast kuulata, see oli mõnus kuulata seda, kuidas see narratiiv nendest müütidest, mis on kooli juhtimisega või kooliks olemisega või õpetaja kui teadmiste ainu valitseja, et neid narratiive sellise tandem suhtega on üsna tore testida, pilotiseerida ja süstida nagu julgust sisse, et tõesti see tahe saaks siin või seal ka realiseeritud.
Jah. No jah, et eks ta võibolla hariduses midagi on asju, mida ühe organisatsiooni tasandil saab teha. Et ja ma olen kaugel nagu sellest öelda, et noh, et kõik on super luks ja midagi paremini teha ei saa, eks. Et noh, ilmselt ei ole veel maailmas ühtegi sellist organisatsiooni ja kui on, siis ilmselt nad ka valetatukene. Et aga see edasiminek ju peab olema ja see areng selles suunas peab olema. Et küsimus alati tekib see, et mis on see, mida oodatakse ja kas ja kui palju saad siis oma neid vaateid ja väärtus, hinnanguid ja hoiakuid siis rakendada selle lõptulemuse juures. Noh, et siin ongi nagu, noh, kui haridusest vaadates ja rääkides ongi nagu see, et kaks aastat nüüd on kevadeti üles kerkunud, noh, võtame väga lihtne teema tegelikult eksamid, aga hästi emotsionaalne teema. Ja selle see on nagu juhtunud või mulle tundub, et nii mõnegi inimese jaoks juhtub olema nagu tabu teema, et noh, et see on eluaeg olnud niimoodi ja nii ta peakski jääma ja mis te nüüd räägid. Ja siis ongi nagu see, et kui eesmärk on eksam, siis me võiksime ja peaksime oma õppikäsitused ja õppimisprotsessid üles ehitama teistmoodi kui see, kui on eesmärgiks inimese areng. Ja tema siis toime tulek elu kestvalt õppida, töötada, valmis olla ootamatusteks ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Et noh, neid saab olema kindlasti järgneva 30 aasta jooksul olulisel määral rohkem, kui ta võibolla seni. Nii et noh, et ja selles ongi, et need on diskussioonid, need on sellised suhte teemad, eks ju, mis tuleks nagu läbi arutada, mille esitamist ei tuleks karta, aga jah, et aga see võtavad aega. Et kui ma veel teen kõrvale põike, siis noh, ka Soome või ka Holland ühiskonna edu algaski just sellest, et nad 70-ndatel ühiskonnas laiapõhjaliselt arutasid väga, väga põhimõttelisi küsimusi hariduses ja tegidki kokkulepeid, mis suunas nagu liikuma hakatakse. Ja siis kui need kokkulepeid on tehtud, siis ei sõltu, kes on otseselt peaminister või president, vaid liigutakse selles suunas. Et nii kaua, kui selliseid põhimõtteliselt kokkulepeid ei tehta, noh, siis võibki olla see, et me enam vähem aimame, et meil on küll digiriik, kui siis avastame 5 aasta pärast, et on nagu maganud meil vahepäraks.
Et digiriigist on saanud legacy riik.
Noh, jah.
Või siis see koht, kus sa nüüd meid tagasi tõid, eks, et see on aeg.
Jah.
Et see on, me alustasime teemaga, et aeg juhi jaoks täna ja me oleme jõudnud ringiga tagasi, et võib, et on siis uute kokkulepete tegemise aeg ühiskondlikus mõttes, globaalses mõttes ja ka laste õpetamises selles valdkonnas, kus sina oled oma tööalase aja panustanud. Et tõesti mõtestada ringi, et kas me oleme siin õppijateenistuses või me oleme eksamid kui eesmärki vormistamas?
No jah, no selles mõttes ju, no või ma üritan nagu suuremas pildis praegu mõelda on ju see, et ju iga päev on iga inimese jaoks mingis mõttes ju test, eksam. Kui hästi ma sellel päeval ju toimetan. Ma ju ei tea, mis sel päeval toob. Ma arvan, et ma tean, kui mul on ka endesse mingisugused asjad kirja pandud ja mul on mingid ööülesanded ja võib-olla on mingi eraelused ülesanded ära teha. Eks? Aga see, kas ma selle päevaga rahule jäin ja kas need asjad tulid välja nii, nagu mul planeeritud oli, sellele ma saan vastuse ju õhtul tagasi vaatelis. Ja et noh, ka seda siin võiks öelda, et iga päev ongi ju test, elu ongi meie kõige suurem eksperiment, mis on olnud. Ja vaatamata sellisele koroonaajastule või ka selle lockdownile, ega siis ettevaadet ja arenguid ei saa ju seisma panna. Ja edukad ongi, saavad olema need, kes selle hetkel, kus me täna oleme, võtavad selle aja ümber mõtestamiseks, analüüsimiseks, ümber mõtestamiseks ja pikema siihi seadmiseks ja noh, ma olen ise öelnud, et või mina ei ole öelnud, vaid palju targemad inimesed, eks öelnud, et me saame suureks ainult oma vaimuvaralt saada. Ehk siin ongi see, et võtame siis kätte ja vaatame, mis meie hariduses ja teaduses on vaja teha. Teeme võib-olla ka null eelarve ja hakkame vaatama, kuidas seda tarka intelligentset tehisintellekti ka koos töötavat ühiskond üles ehitada. Ja ma arvan, see Eesti on selles mõttes väga hea väike riik selle mudeldamiseks, katsetamiseks ja kiiret edasi menekuks, mille peale me saaksime ennast mitmetes kordades suuremaks teha, kui me ka tänase hetkel oleme.
Vaimusta. Ütlen ma seda saadet kokkuvõtteni juhtides. Me tõesti võiksime, Toomas, nagu sa ütlesid, jääda rääkima päevadeks. Aga austusest meie kuulajate vastu me oleme siiski neile lubanud, et kui me ühe episoodiga alustame, siis me võtame sellega kokku. Ede, ütle, mida sina täna seda episoodi küll kuulates, küll juhtides ja küll ka analüüsides, mida sina kuulsid? Mida sina tahad kaasa anda kuulajale sellist, mis päriselt peaks nüüd olema tema oma?
Mulle väga meeldib see mõte, et elu ongi eksperiment. Ja mulle jäid siin kõlama need sõnad, mis hästi mitu korda kordusid meie vestluse jooksul nagu avatus, tahe, kogemus, tasakaal. Ja mulle meeldib see eksperiment. Aitäh, Toomas, et sa jagasid meie oma mõtteid ja minu mõelest on siit võimalik kaugele edasi minna nende mõttega. Aga Margit, kuidas sul?
Minu kõige suurem tabamine oli sellest, et eelmine kevad, Toomas, sind kuulates algas kõiki pandeemia, see pandeemia olukord tõi eelmine kevad kõigile ette coachiva mõtteviisi, kus ühelegi kohtumisele minnes ei olnud enam kindel, kuhu see kohtumisel olev jutt läheb. Ja vaata, David Clutterbuck on nii ilust öelnud, et kui sa tead, kuhu kohtumisel jutt läheb, siis see ei ole coaching, aga kui sa ei tea, kuhu see jutt läheb, siis on coachingul ja supervisioonil nagu nii-öelda võiduvõtti seal käes. Ja ma nagu tabasin ennast, et kõik see, mis me siin aasta teinud oleme, on olnud iga päev coachimist, sest iga päev kohtumised, mis tööalaselt on või ka eraelus, sätivad selle küsimuse, et aga kas ma ikka päriselt ka kuulan, mis sellel lapsel mulle öelda on? Või kas ma päriselt ka kuulan, et mul on paperil kirjas eksam ja kelle jaoks see eksam on ja millist usku see peaks teenindama? Väga võimas oli täna neid mõtteid sinuga mõelda, Toomas. Aga Toomas, mis sa ise kuulsid kogu selles juttu ajamises, mis me teinud oleme?
Iga vestus selline, mida sa saad teha oma tööle lisaks, tegelikult ju loob selgust iseenda mõtetes. Sest need küsimused võivad olla väga tihedalt ja on väga tihedalt seotud see tegemistega, aga see nurk, see vaatenurk ei ole mitte kunagi see sama. Nii et minul on küll suurepäraselt hea võimalus täna olnud ja tegelikult ka privileeg olla teiega koos siin selles tandemis ja taaskord natukene ise enda jaoks lahti mõtlestada neid igapäeva tegemisi, kuhu on nii lihtne raupuda.
Aitäh, Toomas. Aitäh, Toomas, ja Me oleme leppinud nii kokku, et me sel kevadel võtame 10 praktikut eetrisse. Sa oled esimene. Ja me anname lõps.
Aitäh, Toomas.
Ehk sulle. Et mis sa tahad, et panna kuulajale südamele sellest jutuajamisest, mis me täna tegime?
Ma arvan, et oluline on just nimelt see, et mitte taganuta seda, kust me tuleme, vaid olla lahti ja avatud selle jaoks, kuhu me läheme. Ja kui me aasta tagasi vaatame tänasele päevale või aastale 2020, siis ma olen enam kui veendunud, et on neid, kes ütlevad, et oh, olid ilusad ajad, aga praegu on kihvtim. Ja on neid kindlasti taaskord, kes ütlevad, küll siis oli mõni asi lihtsam, aga reaalsus on see, et ega minevikus elada ei saa. Me saame sealt võtta selle positiivse ja minna targalt, nutikalt ja sellise positiivse ootusärevusega homsesse.